kun radio sagale americati radio sagale america witata qabya gajimatat galgale keessa salam awalekka ajel qabya gasasarit meter bandi kura sagal digdemi lamab digdemi shenrat washington dc ra kadabert saganta afan romo amajel qaba fagofti oda radio internet if satellite nile satin kanin saganta ken yordo fajirtan dagge fato ta ken jalla ta mokkamoltan kibtata muddishan barakuma lamaf kuda torba kalakops ethiopia timo sadas digdemija barakuma lamaf kudan ke sumesan ke sanrani na modanditi
kanudu dibsu antu jibe horati matan odu dorgomin taba kubamilla waldia ke setgege famufture gara ho karat jijjirame
godina hararge ba magala hararke sakajiru mana hida guddiche ke satarra ibidikousa jiraton ni foggana manicha hida dubatani jiru kannen waggala madura ambofna nawo sheti qabaman namon rajresi sani barsiso tata ankudaja aramana murti federalati diatan jedame jira lameno duda boda ballina ni tirebina qoppin kenya wayu matoromo mo jiru jirenya oromo rayati fulefata marafo agatumura saganta kenya tin walin turajen da gifato ta kenya amoduf garatu jubet debina
garewon kubamilla maqalef magala waldeya dilbata darbe dorgomi taba gegge sufturan walitbu insa taba sanadura gara walitbu insa gosat jijjirame akaturef kananis gamlaman ralubunna motalama darbu jiratonif motumannanno sanabeksisera itti dabaluudhaanis namoonni ammaaf meeqa akka ta'an hin ibsamne madaa'uu isaaniif hoteelonniif daldalli dhalattoonni Tigree gamasii qaban caccabu konkolaataan gubachuuf walumaa gala daldalaawwan 200tti hedaman irra miidhaan ga'uun ibsameera. Haleellaa sana kanneen morman dargaggoota Tigree magaalaa Maqalee keessatti mormii dhageessisuun beekameera jechuun Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. President Donald Trump gorsa saani nagee gumsa biyyoolessaa duraanii Michael Flynn qorattoota kanneen dhiibbaa raashan filannoo Ameerikaa bara 2016 irratti qabdu laalchise haqaan hin ilaalamne jechuun kaleessa dubbatan jeneraal Flynniif baay'een gaddaa jechuun tuuta oduuf ibsan Trump. Jireenya cimaa dabarsuu isaaniittillee hedduun gadda jedhaniiru. Flynn biiroo qorannaa federaalaa FBI baatii amajjii keessa Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddara raashaa waliin wal argan yoo ta'e gaafatamanii wal argeen qabu jechuun kijibuu isaanii amanan. Mariin isaanii sunillee pirezidaanti Tiraamp kakatanii aangoo qabachuu isaanii torban hanga tokko dura ture. Pirezidaanti Tiraamp Flynn FBI kijibuu isaanii yaada mormituun isaanii Hiilarii Kiliintan innaa waa'ee iimeeyilii isaanii dhuunfaa hojii mootummaaf gargaaramuu dhaabichaan gaafataman waliin wal qabsiisan Hiilarii Kiliintan yeroo hedduu FBI kijiban garuu waan irra ga'in jiru Flynn ni kijibanii jireenya isaatu badee jedhan. Kun nama qaanessa jechuun Tiraamp kaleessa gara kutaa Yuutaatti ituu hin imalin dura tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Ministiriin haqaa raashaa raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalatee sabaayimaalee alaa mootummaa Ameerikaan deeggaraman sagal ergamtoota warra alaaf hojjetan jechuun yakke. Tarkaanfiin kun waaltaalee sabaahimaan odeeffannoo raashaa keessa haalatti argaman walxaxaa taasisa. Ministiriin haqaa raashaa baatii darbe akeekkachiisaa kenneen raadiyoo Free Europe katamsaasu sagantaa reediyoo Liberty jedhamuuf buufataalee oduu isaanii tamsaasan ergamoota biyyoota alaatittiin jedhe. Raashaan tarkaanfii isheen fudhatte kun Yuunaayitid Isteets tamsaasa oduuwwan ishee seeraa raashaa bara 2012 kan jaarmolii dhuunfaa ilaalchisuun baafteen akka buluu dirqisiisa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa tarkaanfii raashaan fudhatte irratti hanga yoonaa yaada kennin qabu dubbiimaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Heezer Nooyer dhiyeenya akka dubbatanitti ministirichi haqaa waaltaalee oduu akka ergamtoota alaatti akka ilaaluuf sochiiwwan interneetii akka ugguru eeyyamuun seera raashaa haaraa sabaayimaa walabaarratti haleellaa geggeessame jechuun isaanii ni yaadatama. Ajajii uggura imalaa kan pirezidaant Doonaald Tiraamp erga jalqaba baatee amajjii darbee mallatteessanii har'a hojiirra ooluuf jira. Manni murtii olaanaa biyyattii ajaja sana kaleessa akeekkachiisa barbaachisaa waliin kan mirkaneesse yoo ta'u manneen murtii oliyyannaa lamaan garuu raggaasifamuu qaba. Abboonni murtii mana murtii olaanaa torba bulchiinsa Tiraampiin kan walii galan yoo ta'u lama jechuun Ruth Bader Ginsburg fi Sonia Sotomayor uggurrisun angi tokko qofti hojiirra oluu qabaa jechuun falman. Manni murtichaa murtii kenne kanaaf sababaa kennin qabu. Ajaja uggura imalaa sun waggaa tokko waan ta'uuf manneen murtii keessatti danqame. Bulchiinsi Tiraamp ajaja san yeroo sadii keessa deebi'ee xiinxaluun barreesse. Inni sadaffaan kaleessa mana murtii olaanaan darbee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Ameerikaa kan yeroo dheeraa kataan John Conyers dararaa qunnamtii saalaa laalchisee mannaa hedduun erga irratti dhiyaatee booda hojiirraa gadamoojja'uu isaanii labsan. Conyers gaaffiif deebii har'a raadiyoo irratti dhiyaachuun geggeessaniin ilmi isaanii mana maree keessaa akka isaan bakka bu'uu raggaasisaniiru. Dubartoonni hedduun yeroo dhiyoo as achi as bahuudhaan miseensa mana maree maanguddoo waggaa 88 dararaa nurratti raawwatan jechuun himatan. Kanneen keessaa gargaartuu isaanii duraanii Maareen Brown yoo ta'an hoogganaan hojii isaanii duraanii kun kurna tokko dura quunnamtii saalaaf gaaffiinatti dhiyeessan jedhan. Kan umriin 61 Brown televiziyoona NBC jedhamuuf akka ibsanitti sababaa tola hin jedhin hafaniif hojiirraa ari'atamuu dubbatan. Hooggantuun garee dimokiraatotaa kan mana maree bakka bu'oota uummataa Naansii Faloosiif afaan yaa'in mana maree rippaabilikaantichi Pool Raayan Conyers hojii isaanii akka gadhiisan gaafatan. Conyers balleessaa isaanii amanuudhaan dubartii tokkoof dubbiin kun akka hafu doolaara 27 baasuuf waliigaluu isaanii dubbatanii fedha malee ta'eessa jedhan garuu haalaniiru. Yemenitti jila tokkummaa mootummoota pirezidaantiin Yemen duraanii Alii Abdullaa Saalee riphxee loltootaan ajjeefamanii guyyaa tokko booda har'a gola nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf ibsa kennuuf jiru. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefen Dujaariik tuuta oduuf ibsa kennaniin jila kan ta'an Ismaa'il Ouluud Sheek Ahmed ajjeechaa Saalee kun dhiibbaa siyaasaa inni qabaatu ni mari'atu jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan. Haala siyaasaa duruu walxaxaa ta'e daran rakkisaa taasisuu mala jedhaniiru. Jaarmiichi sadarkaa addunyaa walitti bu'iinsa erga bara 2014 qabee Yemen keessaa uummata 10,000 galaafate kanneen miliyoonaan lakkaa'aman gargaarsa namoota akka eeggatan dirqisiise dhaabsisuuf jaarsummaan kan gidduu seenu ta'uu irra deebi'uun beeksisan oduun galgala kanaaf qabnu kana.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Harargee bahaa magaalaa Harar keessa kan jiru mana hidhaa guddicha keessatti har'a ibiddi ka'uusaa jiraattonni magaalattiif itti gaafatamaan manicha hidhaa dubbatanii jiran. Sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaanii hin himamne kan gaafatan jiraataan tokko akkana jechuudhaan jaalanneef ibsan.
Har'a mana hidhaa achi jiru jechuudha kan godina Harargee bahas kan mootummaa naannoo Hararis naannoo tokko irra jira ture. Achi keessatti ibiddi waan ka'eef warri mana hidhaa keessa turan ibidda san dheefa ba'uuf osoo tattaafatanii waraanni itti dhaqee namoonni rasaa isaan dhaabamanii isaan ganama sadii jira. Tokko duu isaa Hargeetiin jiraani. Warroota miidhamaniis hospitaala Yotfaanaatii fi Joglaa keessatti wal'aanaa jiranii tokkichi biyyee aan Harge san Joglaa irraa mana reeffaas galchanii jiran. Makkalaakiyaanis dhaqee ture warroonni hidhamee jiru ibidda san dheefa ba'uuf yaalaa turanii. Yeroo san poolisiin Harariitiif makkalaakiyaa waliin ta'uudhaan kan reebicha hamaa irra geggeessanii yeroo san namni sadeemti rasaasaan dhaaman namoota sadeeni tokko kan biyyeessan mana reeskaa yotfaanaa galee jira.
Rasaasaa immoo uleen tuman?
Rasaasaan dhaame jarri sadeen warri kaan immoo uleen tumame akka malee fofottoqee jira hamataan babbasheessanis yotfaanaa fi jogulaa keessa jiranii hospitaala lameen kanarra jiranii warreen achirraa wal'aanamee deebi'ellee jechuu amma. Mana hidhaa keessaa guuranii amma waajjira poolisii naannoo Harariitti guuraa jira makiinaa torba waggaa guuranitti galchanii jirriyaan argeetiin jira. Warroota achi keessaa hundi dheertuu hidhamanii turanii akka tajaajilanii jecha walirra dhaangoo goggolanii tajaajilaa turanii jarri isaaniis achi guuramu jira amma.
Kan madaa'an meeqa ta'u?
Nama hedduu lakkoofsaan beekamne maqaa sappulaansiin hedduutu karaan na bira dabre tagamas deemte jechuu karaa yotfaanaa geessuudhaaf.
Hidhamtoota kana abiddatuun ta'in reebicha jechuu kamiidha?
Kanii dheeree ibidda malee abiddaa miti.
Abiddichi immoo lafi ka'ee wanti himamu jira?
Karaata waajjiroota achi keessa jiraniitti gubatee dokumentoota maal jedhama ibiddi waan irraa ka'ee beekuu hin dandeenye jaanagama.
Manni hidhaa sun maal jedhama maqaasaa?
Maqaa addaa hawuziin jedhamuun beekama. Maqaa Harargee bahaatti hawuziin namni jechuuma bakka achuma qofa jira hawuziin. Ammoo warreen manneen hidhaa balama kan addeellee fi dadari baname malee kan dur beekamurraa galee hawuziin jennaan beekamaadha.
nama baa'e keessatti dhamee jira?
Namoota baay'ee keessatti dhamee jira. Namoota kuma 78 warroota jiru keessa jira. Mana hidhaa guddaadha, beekamaadha. Durisaa eegalee akka Harargee baha Oromiyaa kana guutuu itti fayyadama majaamaa turan.
Egaa gaafa alaa alatti ilaaltan immoo wanti gubate baay'eedha? Manni gubate jira?
Naannoo sanitti dhiyaachisutti dhiisa waraana eegaa jira. Naannoo sanitti dhiyaachisutti dhiyaatan hawaasa itti dhaafee ilmaan saalaa inni ilaalu eegu barbaadu tumanii yaasanii. Amma mana baankii Nigdi baankii gad dabruun hin jiru. Bakka achirraan yoo gaddeebite waajjira poolisii godina Harargee ba'aa jira. Sambira itti dabruun hin jiru. Bakka poolisiin dhaabbatee hanga kiloomeetira fakkaata carraa fagaatanii eegaa jiran akka namichi hin dhahu.
Aara saawo waan samii keessatti argitan qabdu?
Ganama jira ture. Aarri sa'aatii booda waggaa deebiin aarriin hin mul'atu.
Waa'ee balaa abiddaa kana itti gaafatamaa mana hidhaa magaalaa Harar komaandar Birhaanee gaafatamanii?
Manni hidhaan gubanne ibiddi kawuyyuu dafee waan bira ga'ameef to'annaa jala olee jira. Ibiddi kun eessa akka ka'e qoratamaa jira. Amma nagaadha.
Hidhattoonni hidhamtoota irratti haleellaa bananiin namni tokko rasaasaan ajjeefame kanneen biroo lama rasaasaan madaa'aniiru jedhanii natti maniin jedheen.
Ayyaa sirwaaraatu intina yaalii naachoo maqananya gidaaf noo nasu gujii intina yaalii lama hon hulluun seminaa maajii koo gabsa.
Utuu olii gadi fiiganii miidhaa hamaa hin taane turra ga'e wallaansa argatanii deebi'anii jiru. Ibidda dhaamsuudhaaf utuu fiiganii kanneen madaa'aniidha.
Ibidda dheessuudhaaf ituu fiiganii otoo hin taane ibidda dhaamsuuf ituu yaalanii wal miidhanii jedhan. Yoosoo ibiddaan miidhamanii ree jedheen gaafadheen sagaleen kee hin fagaata hin dhaga'amu jechuudhaan achumaan bilbila cufan. Irra deddeebi'ee yaallaan hin kaasan. Hospitaalota kanneen madaa'aniif rukutaman keessa jiru jedhame lamaanitti bilbileen ture argachuu hin dandeenye. Itti milkoofnaan fudhadheen dhiyaadha. Anjaalannee Gammadaati.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Harargee dhiifama dhaggeeffatoota keenya kanneen magaalaa Amboof naannoo isheetii waggoota lama dura qabamanii hidhamaniif himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate namoonni irra jireessi isaanii barsiisota ta'an 16 arra mana murtii federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha afuraffaatti dhiyaatanii jiran. Himatamtoota kana keessaa tokko kataan miseensa Koongireesa Federaalaa Oromoof barsiisaa Yuunivarsiitii Amboo katuran obbo Deebisaa Bayyane akka hamaatti dhukkubsachuu isaaniirraa kan ka'e of danda'anii deemuu akka hin dandeenye himamee jira. Jaallanneen abukaatoo himatamtoota kanaa akka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa telefoonaan dubbistee jirti.
2008 akkuma dajanee Baqqalaa Gumeessaan fayyadamaniin galmee Gumeessaa Baqqalaa faarratti himataman beekte ragaa ittisaatirra jiru. Kan isaanii amma baay'ee lafarra jalaa harkifate. Kanaafu gaafa beellama hundaanillee isaanillee hin iyyina. Abbootiin seeraa kabara deengaddaa turanii jiramanii isaan haaroofni dhufanii haarawa taanee galmee qorannaa kanaa kan jedhanii har'a dhaddacha furitti yakki ilaalamaa ture kan Tashoomaa Rajjaasaa fa'a kan Deebisaa Bayyanaa keessa jiran Caalaa Dayyaasaa keessa jiran barsiistota isaan irra baay'een Deebisaan kunillee barsiisaadha. Ijoollee Ambooti kan isaanitti beellama eddilee tureyyuu beellamni kun hadha sila jila murtii arganna jennee qabanneeyyuu amma akka carraa turanii gara sa'a afuriititti yoorriin hidhamanuu dhufanuu yoo dhufanuu deebisaan hiriyoota isaatiin gargaaramee hirkataa deemaa maalii rakkoon jennaan inni dubbatu mataan isaa lafa laalaa fuulli isaa baay'ee gurraachateera maal ta'e jennaan inni natti hin dubbanne hiriyoonni isaa hin dhukkubaa ganamallee dumaana dhukkubaa. Nambaasiin haa jedhu baasanii fidanii naan jedhanii ol dabree mataasaa xaraphee jimarra kaatee qoma isaatiin illee ciisee amma poolisoota gaafatee maaf mana yaaluu fiduu diddan jennaan haa nuun daddacha geessaa jedhan malee mana yaalaa nuun hin jennee naan jedhanii haa eegee daddachi seennaan daddachatti warra dhagalmee qabnu keessaa kan Tashoomaa Rajjaasaatiin beekamu Deebisaa Bayyanaa namni jalaa dhibameera kunuun xaraphee jirre ciisaa jira. Galmee isaa naa dursaati akka mala yaalaa deemu naa ajajaa hin jedheeni. Gaansee manni murteedha. Durseetuma nu waame yoo nu waamu immoo jala murtee kennuu hin dandeenyu. Wanneen raawwatiitu jira isa kan jedhanii waan tokko tuqanii Deebisaan akkasumatti xaraphee jirre ciisaa. Amma gaa sa'aatii gara afurii fi olakkaatii amma isa tokko caqabani gara mana qilintoon deebisanii yookaan dammoo isaan nama 16 kana dhufan deebisanii hidamaan si'a tokko ganama dhufaa.
Asirratti obbo Wandimmu, egaa hin dhukkubsatu ta'eeti gara mooraa qilintootti deebisuun danda'anii?
Tokkoffaa egaa dhukkubsate durumattuu mana murtee fiduu osoo hin ta'initti dursaan mana yaalaatti durseeyyuu kariyoon isaanitti manitti inni dubbachuu hin danda'u biyyanii fidan jedhanii alimmoo amma egaas dhufeetiin jedhee mataan isaa kan tamaan gara qilintoo dondoomin gara mana yaalaa akka deemu kan jedhu yaada kaasee mana murteetitti iyyannoo dhiyeeffachuu duratti poolisii dhimma mana murteedhaa hordoftutu jira. Ishiidhaan birriyaaniin kennaafi amma mana yaalaa naa geessaadha gara qilintoo geessinaadha namni kun lubbuudhaan miidhamaa kan jedhu yaada itti finnaan. Tokkoffaa ajaja akkanaa fudhannu nu kaayoo kenna qabnaa karoora kenna qabnaa lammaffaa ammaa qarshii asitti kennuuf hin dandeettu. Yeroo barbaadde bu'ii qilintootti kenniif naan jettee amma abbaan alangaa seennaan abbaa alangaatitti rakkoo kana iyyannoo dhiyeeffatte qarshii 200 kan seerri hayyamutu jira hidhamaa shakkamaa tokkoo birrii 202 maatii yookaan qaamni kennuufi barbaaduun kennaafi birrii 200 sannan kennadhee birrii 200 ol baasee na dhoorgaa jirti na hayyamaa jedheeni dhaddachi maaliif dhoorgitaa jedhanii isii gaafannaan akka seera bulchiinsa mana sirreessaa kennaatitti namni qarshii namaa kennu bu'eet achitti kenna asitti kennuuf hin danda'anii ammallee irraan fuudhuu innis fudhatu kan jedhu yaada kennite animmoo inni kun sababinnatiidha namummaadha asii ka'ee haga sa'a 6-7 booda haga qilintoo dhaqee biirookiraasiin tokko tokko hojjetamee gara mana yaalaa deemutti namni kun hin miidhama. Hanqarshii kiyyaan kennaafi amma fariseedii yookiin gargaarsa duraa kennaniifi sabaayinnatiin dhaddachattillee poolisii kanattillee qaama hundattu dhagahamuu qaba. Gargaarsi isaa amma godhameefi gara mana yaalaa na adeemu jedhee yaada kiyyaaf ka poolisichaa fudhatee dhaddachi abbootiin seeraa sadiinuu wal jala qabanii yaada mammaratanii gara kutubanii siin ayyamnu. Maaliif manneen murteedhaa waa'ee dhimma bulchiinsa mana sirreessaa keessan galu manni sirreessaa egaa qarshii asitti kennaa jedhanii yoo barbaadde bu'ii kenniif kan jedhanii Ambaqqaa Gaddiseetuma taa'ee.
Isin garuu gaafa obbo Deebisaa Bayyanaa argitan maalirraa hubattan miidhamoodha?
Mataadhaan hojjeteen alaalaa natti illee dubbannee hin gaddisaa. Maaltu hojjennaa hiriyoota isaati malee natti dubbattuu hin dandeenye fuulli isaa gurraacha. Qaqaasaa garagaleera natti dubbachuu hin dandeenye egaa baay'ee waan miidhame mormaan gadi jedhee kuteedhaan gadi jedhee hiriyoota isaattu baadhatee deemaan isii galee anillee warri shakkamtoota illee muluu kenna gaddifneetu majumaan lafa laallee gaddifneet namatu harka nama gurmuu tokkorra kaawwatee hiriyaan isaa tokko harkisee baase malee nufinillee luka lamaan hin dhaabatee katti jedhee deemuu hin danda'u.
Dhukkuba uumamaati moo reebicha moo maayin?
Addaan naan baafne tokkoffaa inni dubbatu isaan zoonii adda addaa jiranii isaan illee akkanumatti argiraan jedhanii illee natti nimannee hiriyoonni isaallee natti nimmee akkanumatti gara deemne baay'ee nan gaddiseetumaan gara addaan biraa deeme jechuudha.
Kanaaf dhumarratti himatamtoota hundumaa qilintootti deebisanii jechuu?
Bifuun hin turu gaafa isa tokkochaa jedhaniin kaanii. Nama tarataraadhaan godhuu qaban duraan nama guyyaa tokko dhimma qabu hunduma isaa waliin duuchanii taruma taraa waamanii. Amma dhaddacha furii kana keessa samoona kana warri shakkamtootaa kunis iyyannoo qabna jedhanii dhaddachillee iyyannoo kana isin irraa fuunu jedhaa sanarraa kan ka'ee warri amma si'a tokko qabu hin seenaa hin ba'aa amma tashoomaan fasaa afuruuf gara walakkaatitti yoo yaa'an haga warri kun wantu murate sa'aatii laaqannaatitti gara qilintootitti deebi'anitti danda'ee waan yaalamu natti hin fakkaatu gaa maaliif konkolaataa isaa akka adda ajajananillee gaafachuu yaalii goonaan. Mana sirreessaa raawwachiiftuun illee hin hayyamne manni murtee illee immoo onnoo kana dandeenye hayyama kana hin kenninuuf jedhanii akkanumatti addaan deemne gaa.
Namni hidhame tokko yoo dhukkubsate manni hidhaa sun mana wal'aansaatti geessuuf dirqamni irra hin jiru.
Amma namoonni biraa yoo dhukkubsatan yoo dhukkubsate mana yaalaa deema jedhamta naan dura sii galee ammaan akka itti sababa godhanii nama odoo dhukkubu ka dubbatee hin hawaanneeyyuu sii galee nama akka kanaa kan akka itti dhana haarawa ta'e jechuudha kun baay'ee nama raajaffachiisa. Kana qofaa mukeen bukaattotiin achi jennee baay'ee daldaliitumaan deemne harkisaniitumaan gudaa baasanii bakka isaa harkisan hin beekne jechuudha.
Himannaan irratti dhiyaate maal ture?
Toloon keessaa ture.
Obbo Deebisaa Bayyanaa kun barsiisaa turan jedhu miti?
Barsiisaa yuunivarsiitii Ambootti ragee ofiillee barsiisuma keessattillee nama sabaa yuunivarsiitii irraa qabxii olaanaan adeemsifamanii. Hundi kun warra Amboo magaalaa Ambootiif naannoo Amboo xaanaa Amboo isaan keessa barsiistota warra walitti dhiyeenyaan jiran. guyyaa kana abbaan alagaa ragaannaan dhiyaanne jedhaa hima dabarsu, guyyaa kanaan dhiyaan hima dabarsu. Isaan warra haroofti kun har'aa boroodoo jedhan osoo hin raawwatina kan jechuudha. Beellama 29 hin qabne jedhanii osoo hin raawwatina kan jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Kunillee baay'ee galatooma carraadhaan laattaniif.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiitti aanutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Kabulchiisa naannoo Tigraay keessa jiraatu Oromoon raayyaa gosawwan Oromoo bulchiisa naannoo Oromiyaatti ala jiraatan keessaa tokko. Maanguddoon Oromoo raayyaa dhalattoota Oromoo sababaa waldhabinsa daangaa Oromiyaaf Somaaleetiin manaaf qe'oo ofirraa buqqaanii gara Oromiyaatti dhiyeessan dhiyeenya kana deemanii ilaalanii turan. Kanumaa jiruuf jireenyi Oromoo raayyaa maal fakkaata? Gama kaaniin immoo giddugalli qorannoo aadaa mana kitaabaatiif addaraa yookaan immoo arkaayivii Oromoo waa'ee Oromoo raayyaa maal quba qaba laata? Soraan maanguddoo raayyaa akkasumas immoo ittaanaa daayirektara qorannoo kan giddugala aadaa Oromoo Dr. Gammachuu Daadhii dubbisee jira. Ibsa maanguddoon kennaniin jalqabna.
Maqaan koo Hadir Mujaahid jedhama. Mujaahidiin immoo Mujaahid Diimaa. Diimaan Diimaa Wadaajoo. Wadaajoo immoo Wadaajoo Baahaa immoo. Ummati raayyaa walakkaa Tigiriin keessa jira. Qirincaas isheen xinnoodha isheen.
Lakkoofsi keessan agamtaam?
Oromoon biyya keenyaa waan itti jiru gama 1647 ol hin ta'a guddin isaa. Gurguddaan isaa oomicha xixinnaan isaa Tigirii ta'e malee bal'aadhaan.
Eessfaa qubattan?
Balee kan jedhamu jira, Dooloo kan jedhamu jira, Cona Bilibee kan jedhamu jira, Acaa Gamaa kan jedhamu jira, Kubee Jabbilee kan jedhamu jira, Dagaagaa kan jedhamu jira, Abbayyee kan jedhamu jira, Marsa kan jedhamu jira, Dabbattee kan jedhamu jira, Gayyu kan jedhamu jira, Azaree kan jedhamu jira.
Lafa bal'oo agamirra qubatta? Qabbaa warra tokko lafa agama qaba?
Guddina raayyaa horii jennaan horii guddina kan qabu jiru. Yoo inni fureeshii jedhame hidhaa qotiyyoo. Sa'a lama wayii sa'a sadii inni iyyee shiqotu yoo takka sa'a takka wayii sa'a lama re'ee shan wayii re'ee afur wayii re'ee kudhan nizireeshi nagaa ta'an immoo ooloon keenya ikiseer takkasi inni dhalate kun ooloo ikiseer takka sanarra inni intala niitii fuudhe kun achirra rabci takka achi ikiseer sanarra dhiiteetti kanta dacheen keenya dhibba hooyyeen keenya guddinan qabu.
Namni lafti bal'oon tokko kam hektaar tokko jechuun namni lafa qabaa jedhan tokko.
Namni takkichin ikiseer hin argatu woo ijoollee sadii woo ijoollee afur yoo qabaate ikiseer takka. Namni takkichin immoo takka immoo rifci jechaan diidamii shan lakkoofsa miilaatiin diidamii shan.
Dureessi tokko horii hagam qabu dureessi jechuuf?
Biyya keenyatti inni dureessa jedhame gaala kudhanii ol hin qabu gaala. Dureessa jedhame gaala kudhanii ol immoo ishee dacheessaa ikiseer sanarraa nuti immoo jimaa xinnoo yoo dhaabe. Yoo kasakaan immoo inni halkoo qabu immoo katamaa keessatti warra bitatee. Xinnoo yoo ijaare malee waan kana ol hin qabu. Mana takka takkichiisanii fooqi hin qabu. Qoraan hirkatee jalatti waa liqiidha malee qorqorroon isaa yoo diimaadha.
Dhaloota hedduun duratti biyya baatanii naannoo teessanii Oromiyaa waliin argitanii garaan dhuftanii arguuf dandeettanii taatullee afaan keessan hin dubbattanii ijoolleen teessan afaan keessan hin dubbattu. Afaan kanaayyuu akkamitti guddifattanii agammaati iyyuu afaan kanaayyuu akkamitti guddifate asiin gaate?
Ani cirmeen koo 46. Ani 46 oromicha kana onnirraa barte yoonaan jette. Abbaa koorraa yinaan bisaan waan naa gadii kan jiran oromicha kamaan bisunnoodha waan yiidhashin isaa hin beekan ani gin labaana kuraaraateen dhaladhe ammamoo oromichin inni achi jiru kun inuun badu deemuu jira bade soddoma yoo taa'e baduu jira inni dhalate Tigiree ta'uu jira inni takka abboota keenyarraa hanbise oromichi keenya baduu jira ani oromicha isaa onirraa yaa hanbisaadhe abbaan koo haadhi koo oromoodha raayyaa arganne Mudhashe isaanirra Oromoo hambisanii warri isaanirra hambisanii inni miidhashee jiru isaan jiru Tigiree malee Oromoon hambisanii. Timirti hin qabu Oromoodhaan abbaan namarra ittisee Oromoodhaan namni dubbatu hin qabu wattaaddari keenya Oromoo namni dubbatu hin qabu ani aduwarraa asirraa warra koggalootiin kajeellaan qabu ijoolleen dhashee bittisee achinni hafe malee Oromoo argadhe kanatti gin dia biro arag galu kajelang kap. Semerti kan orang orang injur. Nampak arah mau masjid tak senjat orang orang angkang kara injur. Egeri hundian senyam pada orang macam pada ini. Yo semerti dia yo arat inno yo akar akat mahar yo nubuatan. Apalle yo kasakan pada kenyam.
Ijole natural cujur tafan beracut injur tu orang arah tahu jerti jeta serb fan. Okan ammo wan adan badur uat tamam fak abdan. Walau atatu serb atatu wan duri abotin tesani sani timtella atatu ti.
Ararso hilalah habarna walid dufte, umma walfud uo saratahu thaba ormitchan. Kumkana takko takko darba darba, andin walay budda wa andin inka kaban nifan.
Tafakena fi walfud an walfa jettan.
Gumaye jettan mo gumaye lal, gumaye jettan fasa do, gumaye lale fa akkan walay wa andin inka.
Gumaye lale entu man, manje chu gumaye lale.
Male wa gudo bin inka.
Gumaye lale jechu manje chu.
Makan negara di sini baru mula jalan, jadi magalin dapat jalan jalan, kerana fajin. Dapat mula jalan faham bulu, bapak saya naik ke kereta faham bulu. Hari sekolah bah, malum lah lebani. Ayam jenis tu, daya mukal lebani. Ia bosan ia kemalin hendu itu, bosinlah bosin se, memang kundi itu. Dapat mula jalan faham bulu, bapak saya naik ke kereta faham bulu, jadi takkan makan mali wa. Jangan.
Kunudik kami tipe kau ada wan edu jette. Wan dasar bo, Mujur lenteh sana abaga ada curen.
Macam tu, hadir mujahid dia lah. Mujahidin tu mujahid Dima wadajo, wadajo imo, wadajo bahaimo. Anak all wanin dia kunka wakunkan.
Aha, orang macam mana kalau makan bet? Aye, wan itu walau sumne, yoga itu nene. Kharan naga gala, war naga gala.
Aye, gala tu masih nirujuran ye si.
Aye, lam jidugali koranno romo jarakan malga fachu jurukan amu ada nak kami jabe sujira jadi doktor gafat akan jen.
Wanita sahaja kerja ada tujuh ribu dulu gafat te. Tambah yang nanti keramu tu mana no romia kakoratan injiru. Afan isan itu kerja ramanimu kerjain afan amara kerjain afan tigreti. Kabira wantota isan afan bira tijerani adan unconscious ni kaitifaya daman. Fakkenya sirbasani keza korma gava lale kanjeran sirbasani keza ti erofa ya daman argita. Orumumma garfisan wantota iddua kofarka kaban tu wantota iddua kakam nunut garfisti. Kanaf wantoni korata mukaban wan iddu da jenne tiburan na.
Aha, kuna nala gafanne jennaani oromo wan jedani yudiyo tan ormichu wan jedani yudiyo tan argine jeda agito kormichu jeda agito koromo jeda ijolle chikam namales lagalu yum fene laftene argu fena namkhe nargu fena jechu jirani karor fagoti yolal illa fa garana fa kubsi sufa khawan dage tanfa birunte sawanni sin dage tfan garamin de mujurt
gafi baye sana gafatte haga yonaditti sadarka da ya darrakan darbe war ayatana Barakahnya itu dia najis lewaya nengkam ni. Orang monde ni janggul kesi jirti, karaya kun jirti, kakamise kan balik ni angkai lalamu jirti. Iza kan hunda ratti wandam ni supporti nurra berbadu. Negaramu akadanda ukalati kawanir. Aka mana hoji kenyat jecuda. Kanarra kanafe adatti karorpanne raya ni koran makanjen nindiru. Kuni akka angkinati kanne ilaluta jecuda. Aka mana kenya. Gavin atau gavat te, akak Simon titir lalala gati gudda ke ninafi. Malif ya ada cerita gudda dalle, dah nusin mokal binti ada turre. Untuk uang guddo dah, ini umma teraya, umma takenya. Amahal jero kanu gama cerita jero nam nibayen. Eni masal le matawul kabatehi macu andan daif sana kezat monus gaye kamu bau nur rajrata. Umma ni kunak kau bekuf, akak sanjisa bekuf, akak lafasa bahid baka anur jati. Buat sana kesat tiga ibu da kamu beksisu kaya lu ergam ni kenya. Karena fe si kanar akai ada cerita ibu da tu fudan nawan ta fe galat ibu da kamu dijenna.
Aye.
Orang bula wari jio ye.
Ejen. Iya doktor atlet leh orang ibu lewal maru orang bula gudos galat efah da. Karena naga wakah hisdu.
Naga natori. Aye.
Radio Sagale America Sagantan Afan Oromo Saati Lama Walakka Jalkabe Agasa Sariti Saganta Dabar Sukanarma Kanumarra Watadagi Fatuta Kenya Kopi Boruti Walitidebina Nagati Bula Jenna Amma Saganta Afan Amara Tutufa